Πάμε να συναντήσουμε τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ, τον Στέφανο Δέδα, και νυν άμεσο συνεργάτη του Δημήτρη Ιτούδη. Στέφανε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές, τι κάνετε?
Εμείς είμαστε καλά. Τι καιρό κάνει στην Κωνσταντινούπολη, πώς θα περνάτε εκεί, η ελληνική παροικία?
Ο καιρός είναι φθινοπορεινός, αφήνει λίγο κρύο, αλλά τα παιχνίδια είναι τόσα πολλά και οι απαιτήσεις τόσο μεγάλες που δεν θα απασχολεί ο καιρός, μόνο να κάνουμε καλά τη δουλειά. Προφανώς.
Πώς θα περνάτε με τον coach Ιτούδη?
Πολύ καλή συνεργασία. Προσπαθούμε να βάλουμε τις βάσεις, γιατί είναι ακόμα αρχή της χρονιάς σε μια νέα ομάδα με πολλές προσθήκες. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να πάρουμε και τα αποτελέσματα και στην Τουρκία, αλλά κυρίως και στην Ευρωλίγκα. Οπότε έχουμε ένα διπλό στόχο, για να κάνουμε την ομάδα μας στιβαρή, σκληρή, και από την άλλη να μαζεύουμε τα αποτελέσματα που μας δώσουν χρόνο προπόνηση, όπως λέμε, για βελτίωση με καλή ψυχολογία.
Πήρατε αρκετούς παίκτες και πολύ καλούς παίκτες. Πριν αποφασίσω να μιλήσουμε σήμερα στον αέρα της Eraspor, είχα στο μυαλό μου να σε ρωτήσω αν αληθεύουν τα σενάρια για τον Καμπάτσο. Είχα διαβάσει ότι η Φενέρ προτείνει τριετές συμβόλαιο έναντι 9 εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα διαβάζω όμως τις τελευταίες ώρες ότι έχει άλλες προτάσεις και άλλες προτεραιότητες. Είχαν κάποια δόση αλήθειας αυτά τα σενάρια?
Όχι, ειδικά αυτό το διάστημα με αυτά τα ποσά και που γράφηκα δεν υπήρχε κάποια σκέψη. Σίγουρα στην αρχή του καλοκαιριού, όταν φαινόταν ότι ο Καμπάτσο ίσως ψάξει την Ευρώπη, φυσικά όλα τα αρκετά μεγάλα κλαμπ θα ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πληροφορίες και ισοπεδίες αυτές τις περιπτώσεις. Μας απασχόλησε, αλλά εμείς είχαμε ποντάρει, είχαμε υπολογίσει, έχουμε επενδύσει στο Νίκ, στον Βίλμπεκιν, στα υπόλοιπα παιδιά που υπογράψαμε. Οπότε δεν υφίσταται κανένα θέμα.
Ναι.
Μένει ως έχει η ομάδα.
Και για να το συνεχίσω, βλέπω ότι μάλλον πηγαίνει προς τους Dallas Mavericks ο Καμπάτσο, παρότι είχαν χρησιμοποιηθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό ρήμα και η σωστή λέξη που πρέπει να πούμε. Διάφορα ονόματα ευρωπαϊκών ομάδων, όχι μόνο της Ρεάλ. Είχα διαβάσει εκτός από τη Φενέρ, ακόμη και την Παρτίζαν, ότι είχε ασχοληθεί και άλλες ομάδες. Δεν μένουμε παραπάνω εκεί. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για τη δουλειά που κάνετε με τον coach Ιτούδη στη Φενέρ πλέον, Στέφανε, και για τις υποχρεώσεις που έχετε πάρει. Καλές νίκες στην Ευρωλίγκα, ξεκινήσατε με νίκη στο Μόναχο. Και μπροστά έχετε τώρα τον αγώνα με τη Μακάμπη.
Τώρα έχουμε την Παρασκευή τον αγώνα με τη Μακάμπη. Το πρώτο ματ για τη νέα σεζόν στο γήπεδό μας, ενώ στην Ευρωλίγκα, γιατί προηγήθηκε το ματ του πρωταθλήματος. Σίγουρα αυτό που μπορώ να αντιληφθώ εδώ είναι ότι υπάρχει, όπως θα λέγαμε, ένας ξεσηκωμός, μεγάλος ενθουσιασμός μετά τη νίκη μας στο Μόναχο, όπως είπες. Αναμένεται ένα μετ καυτό μάτι με γεμάτο γήπεδο, σίγουρα με μεγάλο κίνητρο και για τους δύο, αλλά ενδιαφέρει η δικιά μας πλευρά. Νομίζω θα είναι ένα από τα πιο εμπορικά, αν θέλεις, παιχνίδια
στους
αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα. Για μεγάλα κλαμπ στο ξεκίνημα τη σεζόν. Ναι.
Ξέρεις πολύ καλά και την οτροπία των Ισραηλινών. Έχεις δουλέψει εκεί, όχι στη Μακάμπη, αλλά έχεις δουλέψει εκεί. Πώς περιμένετε αυτό το παιχνίδι, πώς προετοιμάζεστε?
Σίγουρα...
Και η Μακάμπη δυνατή φέτος, έτσι?
Ναι, δυνατή η Μακάμπη. Συμφωνώ, έχει κάνει καλές προσθήκες. Νομίζω ότι ξεκινάμε σήμερα την προετοιμασία μας, γιατί είχαμε παιχνίδι του Ιδρυτικού Πρωταθλήματος και ακολούθησε μια μέρα ξεκούρασης. Ωστόσο, εμείς είμαστε έτοιμοι σαν προπονητικό team να αντιμετωπίσουμε τη Μακάμπη. Σίγουρα η παρουσία μου στο Ισραήλ μπορεί να βοηθήσει τον coach, γιατί έχω παίξει αρκετές φορές εναντίον του coach Κάτας όταν ήταν στην Ιερουσαλήμ. Μια ομάδα, η κλασική για μια κλασική Μακάμπι. Τι σημαίνει αυτό, με πολλούς αθλητικούς παίκτες και με το χαρακτηριστικό που δεν το βλέπουμε πάρα πολύ στο σύγχρονο μπάσκετ. Δύο βασικούς ψηλούς, τον Πόιτρες και τον Ήμπο, κοντά στο καλάθι.
Ναι.
Με δύο ψηλούς μέσα, που είναι ένα πράγμα που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Μπορεί να μην έχουν τις αποστάσεις που έχουν οι υπόλοιπες ομάδες, σχεδόν όλες με 4-5 σουτέρ. Ωστόσο, η αθλητικότητά τους και η προσέξη τους μέσα στο καλάθι χρήζεται ένα διαφορετικό τρόπο προετοιμασίας στην στρατηγική μας την άμυνα.
Εκεί θα κριθεί ένα μεγάλο μέρος, ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού ή περισσότερο στην περίμετρο. Στα γκάρ.
Ναι, αναφέροντας την παρουσία των ψηλών στο καλάθι, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα είναι πολύ δυνατή στα επιθετικά rebound, πολύ δυνατή στις τοποθετήσεις μέσα στο καλάθι. Σίγουρα το να σταματήσει τον Baldwin και τον Lorenzo Brown προτεραιότητα, όπως σε κάθε παιχνίδι, 99% των παιχνιδιών πρέπει να σταματήσει τους βασικούς δημιουργούς, έτσι ομοίως αποφασίσουν και οι αντίπαλοι. Ωστόσο, η παρουσία δύο αθλητικών ψηλών μέσα στο καλάθι πρέπει να μας κάνει προσεκτικούς να τελειώνουμε τη δουλειά. Δηλαδή, κάθε φορά που τους οδηγούμε σε ένα άσπαστο σούτ ή σε μια κακή ενέργεια, να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις μάχες κοντά στο καλάθι για να μην δώσουμε δεύτερη ευκαιρία για επίθεση. Βέβαια, ξεκινάμε στη Μακάμπι, όπως είπα, κλασική Μακάμπι, πρώτα πριν απ' όλα είναι το transition. Έτσι, έχουν την ελευθερία, έχουν το σύστημά τους ξεκινάει από το πώς θα επιτεθούν σε ανοργάνωτη άμυνα, είτε με πλεονέκτημα 3-4, 4-5 ή επίσης στο 5-5 σε transition καταστάσεις, αφού να βρουν γρήγορα τα pick and roll ή ακόμα και άλλο για τον Ήμπο ή αποφάσεις του Baldwin και του Lorenzo Brown. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη στρατηγική μας. Αλλά νομίζω ότι είναι συγκεκριμένο το πρέπει να κάνουμε. Και πιστεύω αυτές τις δύο μέρες να προετοιμαστούμε καλά και να κερδίσουμε. Okay. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι. Αλλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε σίγουρα είναι στον ενθουσιασμό και στις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει η προηγούμενη μας νίκη. Έχω να ελέγξουμε λίγο τον ενθουσιασμό, όπως είπα. Αυτό πρέπει να παίξουμε και με θέληση αλλά και με μυαλό. Γιατί καμιά φορά σε αυτά τα παιχνίδια, ακόμα και έμπειροι παίκτες παρασύρονται ή αγχώνονται την παρουσία λίγο του κόσμου, τον ενθουσιασμό των προσδοκιών.
Ναι.
Πρέπει να ελέγξουμε και πνευματικά το παιχνίδι. Καθώς η Μακάμπι δεν έχει κάτι να χάσει. Όλοι θεωρούν ότι μάλλον είναι στο φαβορί, αλλά αυτό πρέπει να λόγω του κόσμου κυρίως. Αλλά αυτό πρέπει να βγει από το μυαλό μας. Πρέπει να πάμε κατοχή-κατοχή, να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά.
Μάλιστα.
Και πνευματικά, αλλά και στη στρατηγική.
Πριν σε ρωτήσω συνολικά για την Ευρωλίγκα και για τις ελληνικές ομάδες, την άποψή σου για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ναι. Μία τελευταία ερώτηση για τη Φενέρ. Μία από τις μεγαλύτερες προσθήκες που κάνατε φέτος, ίσως μία από τις πιο σημαντικές, ήταν ο Καλάθης, έτσι. Τον είχατε στα μπάρια εξ αρχής, από τότε που άρχισε να φαίνεται το πρόβλημα που είχε στη συνεργασία του με την Μπαρσελόνα. Και εσύ και ο coach Τούδης.
Ναι,
σωστά.
Ναι. Ειδικά όταν χάθηκε ο τίτλος στην Μπαρσελόνα.
Ναι.
Και βλέποντας ότι έχει συμφωνήσει με τον Σατοράκη στην Μπαρσελόνα πριν ακόμα τελειώσει η σεζόν, μας έκανε να έχουμε μία πρόβλεψη ότι πιθανόν ο Νίκης να βγει στην αγορά.
Ναι.
Και με το που έγινε αυτό που ανέφερε, αυτό που διαφαινόταν, μπήκαμε πολύ δυνατά στη διεκδίκησή του. Και λόγω της παρουσίας του Ιτούδη, νομίζω, για τον Νίκ ήταν πολύ απλή επιλογή να συνεργαστεί ξανά με τον Γκο Τσουτσούδη, που σε κάθε Παναθηναϊκό και στην Εθνική φυσικά.
Ναι.
Οπότε είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε στη τάξη μας ένα πάρα πολύ καλό playmaker που, όπως ξέρεις και εσύ παρακολουθώντας τον μπάσκετ, σπανίζουν αυτοί οι παίκτες πλέον. Έχοντας μετατραπεί το παιχνίδι σε παιχνίδι των combo guard, να έχεις έναν κλασικό playmaker είναι μεγάλο πλεονέκτημα στο σημερινό μπάσκετ.
Ασφαλώς. Η άποψή σου, Στέφανε, για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της σεζόν.
Ναι.
Ξέρω ότι τα παρακολουθείς κοντά, όπως παρακολουθείς, ναι, από κοντά και τις εξελίξεις στην ΑΕΚ, της προηγούμενης ομάδας σου, πριν πας CSKA μαζί με τον coach και τώρα Φενέρ.
Ναι, σίγουρα θα ακολουθώ όλο το ελληνικό πρωτάθλημα και φυσικά τη ομάδα τη Ευρωλίγα που είναι και άμεση αντίπαλή μα. Ο Ολυμπιακό είναι το νόημα τη ομάδα. Δηλαδή,
ο ορισμό τη ομάδα.
Ο ορισμό. Τι θέλω να πω όμως, όχι μόνο από αυτό που βλέπουμε τώρα. Είναι, θα σα πάω δύο χρόνια πίσω όταν ανέλαβε ο κ. Μπαρτζόκα την πρώτη χρονιά. Νομίζω ήταν με τον COVID χωρί κόσμο. Η ομάδα δεν είναι τόσο καλή. Ωστόσο, προσθέτοντα κομμάτια κάθε χρόνο. Είδαμε πέρσι το αποτέλεσμα και τον μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός και τις επιτυχίες. Και φέτος έκτισε σε αυτό, κρατώντας τον κορμό και προσθέτοντας κομμάτια που του έλειπαν. Η αντικαταστάση του Ντόρσεϊ σχετικά με τον Κάναν. Οπότε δείχνει πώς πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα σε βάθος χρόνου. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θυμίζει τον Παναθηναϊκό. Το χτίσει ο Μπράντοβιτς του, κρατώντας το κορμό, ίδιο μπάσκετ και μία-δύο προσθήκες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό, αλλά αυτή είναι.
Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ. Εκείνα τα 13 χρόνια αυτό χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό. Της απόλυτης κυριαρχίας, της απόλυτης πράσινης κυριαρχίας. Κρατούσε σταθερό τον κορμό, ειδικά τον ελληνικό, και έβαζε μία-δύο προσθήκες κάθε καλοκαίρι για να ανεβάζει κι άλλο το επίπεδό του.
Ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Τον είδαμε βέβαια και στο φιλικό μεταξύ μας. Ήταν πολύ καλός.
Στην Κύπρο παίξατε.
Όχι, στην Κωνσταντινούπολη.
Στο παιχνίδι της Κωνσταντινούπολης. Όταν ήμασταν εμείς στο Ευρωμπάσκετ, σωστά. Παίξατε δύο παιχνίδια στην Κωνσταντινούπολη, σωστά.
Ναι. Ένα κλειστό προπονητικό που έλειξε κοντά και ένα επίσημο υλικό, αν θέλεις, με κόσμο που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος.
Ναι.
Βέβαια, είχαν και οι δύο ομάδες πολλές απουσίες, δεν ήταν ενδεικτικό, ωστόσο. Είδαμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο τσεβεμένος, πιο περισσότερος αυτοματισμός για την εποχή που αποδεικνύει αυτό που συζητάμε τελευταίο.
Ναι, τώρα, ότι πήρε και την νίκη μέσα στη Βαρκελόνη, στην πρεμιέρα. Ναι. Πιστεύεις ότι και φέτος ο Ολυμπιακός θα πάει εξίσου καλά, δεν ξέρουμε αν θα πάει μέχρι το Final Four, αλλά εκτός αν το πιστεύεις εσύ, ότι θα πάει εξίσου καλά όμως με πέρυσι.
Αν συμφωνήσουμε όλοι ότι στο μπάσκετ μετράει πάρα πολύ η χημεία, μετράει το τρίποντο, η χημεία, ο καταρτισμός των ρόλων, η εμπειρία, η φανέλα, νομίζω ότι σε όλους αυτούς τους τομείς μπορεί να βάλει ένα τίκ η ομάδα. Δηλαδή ότι πληρεί όλα τα κριτήρια, αν θέλεις, που κάνουν μια ομάδα πετυχημένη. Νομίζω ότι δεν είναι περίπτωση να έχει εμπειρία, έχει προπονητή που έχει πάει αρκετές φορές στο Final Four, έχει τον κορμό, έχει τη φανέλα, έχει τη στήριξη του κόσμου. Νομίζω ότι είναι τα πρώτα φαβορί. Στην κατάκτηση, βέβαια, η κατάκτηση στο Final Four, ξαναλέμε ότι είναι ένα διήμερο, αλλά νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
Η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, Ολυμπιακός, έτσι όπως παίζει.
Αυτή τη στιγμή, ναι. Μπορεί η Ρεάλ να έχει και αυτή ένα καλό ρόστερ. Δεν ξέρω ποια ομάδα άλλη θα ήθελε να βάλει στο κάδρο των μεγαλύτερων ομάδων ως ρόστερ.
Ναι.
Σαν ομάδα νομίζω ότι μαζί με την ΕΦΕΣ είναι οι καλύτερες ομάδες και νομίζω ότι είναι πιο διψασμένη ο Ολυμπιακός από την ΕΦΕΣ αυτή τη στιγμή, έχω την αίσθηση. Οπότε είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα.
Μάλιστα. Για τον Παναθηναϊκό, Στέφανε.
Παναθηναϊκός, μπορούμε να πούμε όσον αφορά τις μεταγραφές ότι έκανε καλύτερους παίκτες με πέρσι και πρόπερσι στα μονάδες. Ο Γρηγόνης, ο Πονίτσκα, ο Βίλιαμς, λιγότερο συλλογές ρίσκου, πιο στάνταρ για την Ευρωλίγκα. Βέβαια, έδειξε πολύ καλή εικόνα με τη Ρεάλ, που αρκετός κόσμος δεν περίμενε ότι θα είναι τόσο ανταγωνιστικός. Λίγο η ήττα στο Παλέ και λίγο σόκαρε λίγο τον
από
κόσμο.
Τον Άρη, ναι. Από τον Άρη.
Που είχε ζεσταθεί, αλλά το Παλέ πολλές φορές και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, δηλαδή όλες αυτές τις ομάδες έχουν πρόβλημα με ένα μάτς ειδικών συνθηκών και δεν είναι ένα μάτς που χαρακτηρίζει τη διαφορά των ομάδων με τον τρόπο.
Πού τον βλέπεις φέτος τον Παναθηναϊκό? Πάει να παίξει τώρα με τον Ερυθρό Αστέρα, την τελευταία ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς. Είναι και ο Βίλιαμς, παρότι είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού στην αποστολή και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και τις τελευταίες πληροφορίες, θα αγωνιστεί στη Χάλα Πιονίρ. Πάνε στο μικρό γήπεδο για αυτόν τον αγώνα οι Ερυθρόλευκοι του Βελιγραδίου. Πού τον βλέπεις φέτος τον Παναθηναϊκό, όταν θα γυρίσει και ο Βέλτερς και όταν ενδεχομένως θα αποκτηθεί και ένας ακόμη ψηλός?
Σίγουρα η εικόνα των δύο τελευταίων χρόνων που ήταν που φλέρταρε με την τελευταία θέση, που αυτή είναι η αλήθεια, ό,τι θα να λέμε.
Ναι, στην Ευρωλίγκα.
Ναι, στην Ευρωλίγκα. Νομίζω είναι, πρέπει να απομακρυνθεί αυτό το μυαλό και νομίζω ήταν καλύτερο. Ωστόσο, αν απαριθμίσει τι ομάδε μία προ μία τη Ευρωλίγκα, με 3-7-8 καλέ ομάδε, δυστυχώ ο Παναγενικό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον θεωρητικά, είναι δύσκολο να πιάσει αυτό το.
Τα στάνταρτ.
Τα στάνταρτ. Ωστόσο είναι πολύ νωρίς, καλό και έμπειρη ομάδα, καλό προπονητή. Έχει...
Αμυντικός προπονητής.
Πιστεύω,
με φιλοσοφία δηλαδή την άμυνα, γιατί βλέπω ότι μένει χαμηλά στην επίθεση ο Παναθηναϊκός.
Σίγουρα, γιατί αυτός ο προπονητής έχει κυρίως μεγαλώσει προπονητικά στον Ερυθρό Αστέρα που έχουν ελάχιστους ξένους και στηρίζει στους Σέρβους. Άρα τι προσπαθεί να κάνει αυτά τα χρόνια, η φιλοσοφία του είναι να προσπαθεί να κερδίζει τουλάχιστον όλα τα μάτια, όσο και πολλά μάτια μπορούσε στο Βελιγράδι, με ενέργεια, με ξύλο, με αυταπάρνηση, χωρίς θεσμικό μπάσκετ.
Ναι.
Και αυτό χαρακτηρίζει τον προπονητή, ότι είναι σκληρός προπονητής σε ομάδες underdog και αυτή τη στιγμή Παναθηναϊκός
είναι outsider.
Ναι, ό,τι και να λέμε. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο αγωνιστικά
από πέρυσι.
Και από πρόπερση.
Ναι.
Νομίζω οι παίκτες είναι πιο. Έχει περισσότερους παίκτες σε EuroLeague επίπεδο και όχι EuroCup που ίσως μπορούν να παίξουν με χημεία κτλ. Είναι δηλαδή ο Πονίτκα στη Zenit χρόνια, ο Williams, Maccabi, Bayern, Fener. Θέλω να πω ότι ο Lee πολύ καλό στη Μονακό,
ναι.
Η ομάδα που διεκδίκησε το Final Four. Νομίζω ότι έχει καλύτερη πια το περιφέρεια, Γκριγόνιτς, Ζαγκύρης, τέτοια. Νομίζω ότι καλό ρόστερ, πολύ καλύτερο από πέρσι.
Ναι.
Ωστόσο, αυτό που λες, με παρουσία ενός ακόμα ψηλού, μπορέσει να δώσει λίγο ισορροπία. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλός ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, πρέπει να διαχειριστούν την ψυχολογία του ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο μπροστά.
Mm-hmm.
Όσον αφορά τα εγχώριους τίτλους, ήδη είδαμε το πρώτο δείγμα ότι
στο Super Cup.
Στη Ρόδο. Ναι. Ναι. Και ότι θα υπάρχουν τα μάτια Ευρωλίγκας μεταξύ τους στο πρωτάθλημα και θα πρέπει εκεί ο Παναθηναϊκός να καταλάβει ότι υπολείπεται αυτή τη στιγμή και να πρέπει να αφοσιωθεί στη δικιά του δουλειά και όχι να βλέπει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο μακριά, όπως αντίθετα ήταν ο Παναθηναϊκός και μπροστά την προηγούμενη δεκαετία τον Ολυμπιακό.
Στην εποχή του Ομπράντοβιτς.
Ναι, σωστά. Ναι, αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση, γιατί φτάνουμε στο τέλος του χρόνου της εκπομπής. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για το πώς ήρθε πίσω στην Κωνσταντινούπολη, πόσο στεναχωρημένος ήταν και τι συζητήσατε με τον coach Ιτούδη για την προσπάθεια της Ελλάδας στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Χάσαμε μεγάλη ευκαιρία, είναι η αλήθεια.
Ναι, όντως, δεν νομίζω ότι ήρθε απογοητευμένος, γιατί και εσείς ξέρετε και εγώ φυσικά και ο ίδιος ότι έδωσε τα πάντα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Οι ώρες που κατανάλωσε, η οργανωτικότητα, το να προσπαθήσει να βρει τρόπο να χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες. Όπως είπαμε, το Ευρωμπάσκετ, αυτό το έλεγα και από το 2009, όταν ήμουν στη Σλοβενία, αναλύθηκε αναλύσεων.
Τότε το 2009 στην Πολωνία που πήραμε εμείς το Χάλκινο, ήσουν συνεργάτης του Γιούρις Ντόφ στη Σλοβενία, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Με ρωτούσαν στο Ακρόπολη πώς είναι η Ελλάδα, τι θα γίνει, η Σλοβενία. Τώρα, παιδιά, αυτά είναι ερωτήσεις για ομάδες κλαμπ, για συλλόγους.
Ναι.
Αυτές οι ερωτήσεις. Στους 8, τότε τι λέγαμε, να αποφύγουμε την Ισπανία στους 8 μέχρι το 2014.
Που
ήταν τρομερή, και ας το πήρανε φέτος. Δεν συγκρίνονταν οι παρόστροι που ήταν τότε.
Σε καμία περίπτωση.
Λέγαμε στους 8 να αποφύγουμε την Ισπανία και είναι 50-50.
Ναι.
Αυτό. Και είναι ένα ματ που θα καθορίσει αν είναι πετυχημένη η καμπάνια ή όχι. Το ίδιο έγινε κάθε φορά. Το ίδιο γίνεται κάθε φορά. Η Σλοβενία έχασε στο νοκάουτ, η Σερβία, η Ελλάδα. Νομίζω ότι επειδή μιλάμε για ένα sprint και όχι για ένα μαραθώνιο, σε ένα παιχνίδι μπορεί να γίνουν όλα. Έγινε ένα πολύ κακό τρίτο δεκάλεπτο με τη Γερμανία, σε μια ομάδα που δεν μας ταιριάζε.
Ναι.
Γιατί είχε αθλητικότητα, είχε σουτ, είχε καλό προπονητή, είχε τον κόσμο. Είχαμε τον την πίεση και όλα αυτά. Άμα το βάλεις κάτω μαζί με ένα κακό δεκάλεπτο,
ναι,
είναι αρκετό για να γίνουν την πλάστικα. Οπότε δεν υπάρχει απογοήτευση. Θα ήθελα, νομίζω, ότι και από τις δηλώσεις του Γιάννη και από τον τρόπο που.
Περισσότερο πείσμα λες για την επόμενη φορά, για την επόμενη πρόκληση.
Σίγουρα. Αυτό μένει, ότι τις μόνες και ότι δεν τελείωσε η Εθνική Ελλάδα επειδή δεν πήρε το μετάλλιο φέτος, που συμφωνεί ήταν μεγάλη ευκαιρία. Υπάρχει σκέψη την επόμενη φορά να θα είμαστε πιο έμπειροι. Αλλά το σημαντικό είναι να είναι όσο δυνατόν περισσότερο λίγοι παίκτες, για να. Όχι μόνο να είμαστε πλήρης και δυνατοί, αλλά
και
για να.
Υγιείς, έχουμε... Και υγιείς. Γιατί είχαμε και τέσσερις τραυματίες την τελευταία εβδομάδα.
Σωστό,
από το Ευρωμπάσκετ.
Σωστό. Αυτό είναι κάτι που σωστά το αναφέρεις, ότι επηρεάζει πάρα πολύ τη σκέψη του coach, το πώς θα τους προστατεύσει, πώς θα τους βάλει. Κάποιοι άλλοι με μικρότερη ποιότητα ήταν πιο έτοιμοι. Όλα αυτά συγκελούν σε ένα κακό αποτέλεσμα. Ωστόσο, νομίζω το πείσμα με τον coach και τον Γιάννη, η πρώτη γραμμή, αυτό που φαίνεται να δηλώνουν και να αισθάνονται, νομίζω ότι η επόμενη φορά δεν θα είναι πραγματικά καλύτερη, γιατί θα έχουμε την πρόσφατη εμπειρία και θα αποδείξει το τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα όταν έρθει πάλι εκείνη τη στιγμή του νοκάουτ στο παγκόσμιο, όπως σίγουρα έτσι θα γίνει.